În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Filozoful chinez Confucius, despre care toată lumea a auzit, trecu câteva sute de ani înainte de Hristos, spune următorul lucru. Dacă ai un plan pentru un an de zile, plantează orez. Dacă ai plan pentru 10 ani de zile, plantează copac sau copaci. Iar dacă ai un plan pentru 100 de ani, fă educație. Anul acesta este anul declarat de Patriarhia Română drept anul omagial al educației creștine, religioase, și anul comemorării Sfântului Ierat Martin Antimii Ivireanu și a tuturor tipografilor și ostenitorilor în câmpul publicațiilor bisericești. De ce am spus toate aceste câteva lucruri? Pentru că Sfânta Evanghelie pe care Biserica ne-a rânduit-o astăzi este o Evanghelie care se referă în primul rând la educație. Este vorba despre pilda semănătorului pe care Mântuitorul o spune ucenicilor săi, o explică și spune care pot să fie rezultatele. De două ori în acest text apare formula pe care se spune că Hristos a strigat-o. Cine are urechi de auzit, să audă. Dacă am pune un semnul întrebării la această frază a Mântuitorului, am aduce o actualitate. Cine are urechi de auzit? Să audă? Din nou, această întrebare mi-a apărut datorită unei postări recente cu ocazia sărbătorilor Sfintei Paraschiva și a Iașilor, când un om de televiziune scria el: nu înțeleg nimic, spunea el. În România sunt declarați atei 0,11% din populație. Avem un pelerinaj care cuprinde 10.000 de oameni și care a avut și are un ecou extraordinar asupra credincioșilor. Și totuși toate televiziunile sunt pline de talk show-uri care desființează pelerinajul și religia. Oare îți spune el, acești 0,11% sunt atât de vocali și atât de vizibili? Sau credința, cei care s-au declarat credincioși, nu sunt cu adevărat credincioși? Faptul acesta mă face să mă gândesc la efectele educației religioase de la noi din țară în ultimii 25 de ani. Am început cu fraza lui Confucius tocmai pentru a vă arăta că au trecut 25 de ani și noi încă nu ne-am gândit la educație. Nici din punct de vedere religios, nici din punct de vedere al formării de oameni de știință, de a formării personalității umane, al formării de caractere, măcar. Au trecut 25 de ani pe care i-am irosit până acum. Și nimeni nu poate să conteste faptul că nivelul de educație general al oamenilor este scăzut, că nivelul de cultură general al oamenilor este scăzut, că nivelul de civilizație elementară este scăzut și că nivelul de educație religioasă este foarte scăzut. Nu sunt pesimist în fire. N-aș avea nici voie să fiu atâta vreme cât propovăduiesc de la acest amvon cu mai multă sau mai puțină vrednicie faptul că noi suntem în pelerinaj către Împărăția Cerurilor și spre lumină. Pentru că Hristos este lumina lumii. Că El ne spune să ne deschidem urechile și mințile ca să înțelegem înțelesurile profunde ale Evangheliei la fiecare liturghie pe care o facem. Și totuși, aceste constatări nu pot să nu ne pună pe gânduri. Deci, cum spuneam, consecința de celelalte lucruri de unele aspecte din care am, din cele pe care le-am enunțat, nu mă pronunț ca un specialist. Dar în privința consecințelor și educației religioase, efectele sau consecințele sau rezultatele, din păcate, sunt mai puțin, mult mai puțin decât cele așteptate. Sub așteptări mult. Nu mai departe decât săptămâna trecută spuneam cuiva că ar fi bine să rostim crezul. Și mai în glumă, mai în serios, am zis, nu e nicio problemă, sunteți toți tineri și toți ați făcut educație religioasă de la clasa 1 până clasa 12-a. La care tot mai în glumă o domnișoară îmi răspunde, dar cine a făcut religie? Pentru că eu am chiulit. Ăsta e efectul educației religioase. Și faptul că nimeni nu știa, sau dintre cei tineri din generația tânără nu știau crezul, m-a făcut să înțeleg că acesta, care este fundamentul credinței noastre, dacă atâta lucru n-a fost reținut, înseamnă că educația religioasă nu și-a atins scopul. Și de aceea semănătorul din Evanghelia de astăzi mă face să mă gândesc la altceva. Anul trecut am vorbit despre pământ. Am spus, nu e vorba despre semănător, ci despre pământ. Cum rodește pământul? Ce tip de pământ suntem noi? Într-un interviu, o discuție radiofonică recentă, Radio Trinitas, un părinte vorbea cu foarte mare dezinvoltură despre cei care sunt înrobiți de grijile lumii, cei care sunt pământarii, cei care sunt așa, parcă noi nu eram așa. Și cred că, așa am spus anul trecut, nu trebuie să ne gândim că noi suntem unul dintre pământurile respective. Ci noi suntem fiecare din acest pământ. Uneori suntem pământ arid și sămânța care cade nu are umezeală și nu crește, încolțește, dar nu crește. Uneori suntem pe căi rătăcite, la margine de cărare și vin păsările și ne iau sămânța Evangheliei și o duc aiurea. Uneori suntem podidiți de grijile acestei lumi și deși înțelegem ce ar trebui să facem, spunem, lăsăm pe mai târziu. Și uneori suntem pământ bun. Deci nu se poate nimeni erija doar într-o singură categorie, pentru că asta ar duce la un fatalism care nu are nimic în comun cu creștinismul. Și de aceea, anul acesta, mă gândeam că ar fi bine să vedem nu numai ce tip de pământ suntem, ci și cine sau ce este semănătorul. Deci, în primul rând trebuie să ne întrebăm sau să ne problematizăm cu privire la faptul că până acum 25 de ani, deci timp de 25 de ani, suntem în al 26-lea an, am însămânțat greșit. Sau pământul a fost arid. Și continuăm să credem că suntem pământ bun. Deci, oare nu este nevoie de un alt concept despre educația religioasă? Asta e întrebarea primă care mi-a venit. Oare n-ar trebui să schimbăm ceva? Și totuși e prea mult timp ca să mai facem experimente, s-au făcut în tot acești 25 de ani. Și atunci, o primă întrebare este, cine-i semănătorul? De cine vorbește Hristos aici? Și până acum am crezut că semănătorul este preotul și atât. După 90 am crezut că semănătorul este și profesorul de religie și atât. Ceea ce nu e corect. Semănătorul, după experiența pe care o am până acum, este și preotul, și profesorul, și educatorul, și profesorul de religie, nu numai profesorul de religie, orice profesor, și părinții. Pentru că până acum segmentul acesta n-a existat, practic. Sau a fost foarte firav. Educația religioasă primită în școală a fost oarecum neglijată în familie și efectul a fost cel al familiei, nu al școlii. La un simpozion recent, un părinte de la Geneva, părintele Ioan Sauca, spunea așa, că în anii 90 veneam de la Geneva, el predă la Geneva, lângă Geneva. Spunea că când veneam de la Geneva, vedeam bisericile pline, vedeam oameni care sunt preocupați de lucruri religioase, de viața spirituală, auzeam multe discuții pozitive despre aceasta. Acum, n-au trecut nici 20 de ani și zice, vin și văd biserici goale. Vin și văd oameni care critică biserica fără să știe ce e biserica. Vin și văd oameni care nu știu exact despre ce se întâmplă și prin ce trecem. Așadar, cu toate acestea, își dau cu părerea. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Sunt tineri, zice, care atunci când mă văd în haină de preot, se uită straniu la mine, ca și cum aș fi o arătare. Și el a dat un exemplu. A zis, cred că undeva problema nu este neapărat în școală, și acolo este, dar nu numai acolo, ci primul lucru și primul loc în care trebuie să ne gândim, să rezolvăm problema, este familia. Și el spune așa, cum de se ține în tradiția iudaică, în cultura iudaică, învățătura că la Paști sau Pesahul trebuie sărbătorit în familie, cu toți membrii familiei și toată lumea participă, nimeni nu lipsește. Iată cum, spune el, printr-un ritual. Zice, în ritualul Pesahului, se știe că încă de cu câteva sute de ani înainte de Hristos, Dumnezeu a poruncit evreilor ca în ziua de Paște, atunci, adică în amintirea zilei când evreii au fost scoși din robia babilonică, să fie îmbrăcați ca pentru drum. Să fie încinși cu cingătoare, să aibă toiagul în mână și să frigă un miel numai la jerate. Și să fie pregătiți de plecare. Și asta a fost atunci, dar ce e interesant este că se păstrează astăzi. Iar în cadrul acestui ritual, în familie, cel mai mic dintre copii, dintre băieți, trebuie să întrebe, tata, de ce suntem îmbrăcați ca pentru plecare? Și el trebuie să-i spună, tatăl îi răspunde, pentru că aceasta ne amintește de robia, de ieșirea din robia Egiptului și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și adoră, tata, de ce suntem îmbrăcați ca pentru plecare? De ce mâncăm mielul frit la jerate? Și din nou îi răspunde. Acest mic ritual de familie, spunea părintele, se imprimă asupra tuturor celor din familie și ei rămân cu această nevoie ritualică și cu această învățătură clară care identifică pe ei cu originea sărbătorii respective și practica respectivă. Și concluzia părintelui era, câți părinți creștini de astăzi se roagă cu copiii și copilul întreabă, tata, de ce ne rugăm noi astăzi? Și tatăl se răspunde, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că a trecut o zi și pentru a-l ruga să ne însoțească și pentru ziua următoare. Și se mai întrebă o dată, eventual chiar să facă împreună lucrurile acestea. Și părintele trăgea concluzia că aici undeva veriga aceasta, în ultimii 25 de ani, s-a cam rupt. Dimpotrivă, s-a cedat, s-a lăsat garda jos, cum s-ar spune, și am cedat unor alte preocupări. Adică părintele, în loc să se preocupe și de acest lucru, și-a închipuit că dacă îi face copilului cameră separat și o casă foarte mare, a rezolvat problema. Și dacă copilul o să-mi ține voie să se roage, i-a spus, du-te în camera ta și roagă-te. Ceea ce n-a avut efect. Nu știm dacă copilul a făcut-o sau nu. Copilul nu avea nevoie să-i fie spus ceea ce are de făcut, ci el trebuia să vadă, să trebuie să simtă, că măcar înainte de masă se spune o rugăciune în care îi mulțumim lui Dumnezeu că avem ce pune pe masă. Ori ritul sau ritualul din familia creștină, din păcate, sub diferite influențe, a cam dispărut. Și atunci ne întrebăm, în calitate de părinți sau profesori sau educatori sau orice am fi, suntem semănători sau n-am fost semănători în această perioadă? Avem ce roade să culegem după 20 de ani în care a trebuit să semănăm? Culegem acum, însă roadele nu sunt cele așteptate. Și dacă aceasta nu vine și cu o anumită atitudine, atunci rezultatele sunt și mai slabe. Ce atitudine? Mă refer la faptul că, în general, educatorul sau cel care vrea să învețe pe cineva ceva, în primul rând trebuie să aibă competență. Iar e un cuvânt greu de înțeles astăzi. Cât de competenți sunt oamenii care au funcțiile pe care le au. Și cât de preocupați sunt să fie mai competenți decât erau când au primit funcția. Apoi se pune problema discreției, a bunătății și a înțelegerii. Cu alte cuvinte, semănătorul nu este doar un specialist bisericesc, fie că e preot, fie profesor de religie. Eu cred că semănătorul este orice persoană adultă, responsabilă, care poate și are obligația să creeze mediul în care cei mici pot să învețe ceva. Deci nu este suficient să aruncăm cu informație, ci să creăm mediul de cunoaștere. Ori familia, școala și biserica sunt medii de cunoaștere. N-are cum să știe crezul o persoană dacă l-a făcut la școală în 2 ore de religie, dar n-a fost la biserică. Însă toți cei care sunteți la biserică, deși n-ați făcut religie în școală, știți crezul. Pentru că îl repetați. Pentru că sunteți în duhul bisericii care spune să ne rugăm cu toții. Și atunci, repetându-l și spunându-l și aici și acasă în rugăciune, el devine parte din viața noastră. Și atunci, vrând nevrând, sau mai degrabă, mai mult vrând, devenim acela care ar trebui să fie semănătorul. Nu neapărat prin ceea ce spunem, ci mai ales prin ceea ce suntem. Deci rodul semănătorului nu este simplu de aruncat sămânța. Aceasta este o chestiune care ține de exercițiul. Dar dacă înțelegem pe semănătorul în sensul în care noi suntem implicați, atunci trebuie să fim, poate, cel care lărgește orizontul de cunoaștere și care are conștiința. Și aici e foarte important. Care are conștiința că este împreună lucrător cu Dumnezeu. Pentru că semănătorul, atunci când își semăna sămânța, el nu se gândea doar la faptul că și-a făcut treaba și gata. Ci el de acolo încolo începe să se roage ca Dumnezeu să trimită ploaie la vreme, ca sămânța să fie bună, aceasta să încolțească, și el nu stă detașat deoparte, ci dacă apar buruienile le plivește, dacă trebuie prășește, deci îngrijește planta în așa fel încât să o aducă la maturitate. Deci semănătorul nu este cel doar care spune ceva și atât, ci cel care se implică în proces. Lucrul acesta se vede și din modul în care abordăm astăzi educația. De foarte multe ori profesorii sau profesorul, educatorul, consideră că este că educația constă în 2 partide. Profesorul expert și studentul pasiv sau elevul pasiv. Profesorul umple cu informație studentul. Deci studentul are rolul de container care trebuie umplut. Și atunci profesorul zice că e mai de succes în măsura în care umple acest container. Cu cât containerele sunt mai pline, cu atât studenții sunt mai buni. Ceea ce este fals, greșit și foarte departe de ceea ce spune Evanghelia de astăzi. Deci semănătorul nu este cel doar care pune sămânța, ci este și cel care împreună merge. Și atunci, procesul de educație de care spuneam eu, este o creare a acelui mediu în care profesorul și studentul sunt într-un proces de împreună învățare și de, mai ales de împărtășire, de comuniune, de dăruire permanentă. Ar fi foarte multe lucruri de spus, însă astăzi suntem puțin și sub presiunea timpului și sub presiunea frigului. Și m-aș opri totuși, nu mai insist asupra diferenței dintre educația religioasă și cateheză. Ceea ce trebuie să spun este doar atât. Constatăm că educația religioasă nu are efect din 2 motive. 1. Dacă nu este continuată cu educație catehetică în biserică. Și 2. Dacă nu este continuată cu practica religioasă de acasă. Dacă nu le avem pe aceasta, putem să anunțăm oricât în statistici că suntem credincioși, tot ateii și toți cei 0,11% vor fi auziți. Și încet, încet vor eroda la însăși temelia credinței noastre. Și o vor face. Sunt plătiți sau nu, nu ne interesează. Se spune că da. Dar nu asta este problema. Problema este cât de mult ne afectează pe noi dacă nu ne luăm în serios rolul de credință. Și atunci ce ar trebui să spunem astăzi? Sau ce ar trebui să facem? Dacă educația se adresează copiilor, probabil că cei mai mulți vă întrebați, dar eu sunt adult, deja nu mai merg la școală. Eu ce să fac? Eu cum aș putea să fac? Și atunci m-am gândit că dacă tot a spus Hristos sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, să ne întrebăm cum mă raportez eu la cuvântul lui Dumnezeu, adulții. Deci, dacă vrem să ne raportăm, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ieșim din rutina zilnică, să luăm Sfânta Scriptură și să încercăm să citim. Cât de cât. Pentru că Sfânta Scriptură este fundamentală pentru cel care vrea să învețe ceva despre ceea ce ne transmite Dumnezeu, care este Marele sau Învățătorul, Marele Semănător. Și atunci, cum se poate forma adultul? Adultul nu mai trece prin instituții de educație. Dar, dacă biserica este o instituție de educație, și este, pentru că Hristos a spus ucenicilor, mergând, învățați toate neamurile și le botezați. Învățați și apoi le botezați. Deci, dacă cineva nu poate sau nu vrea sau nu are timp să vină la biserică, totuși nu are voie să fie indiferent față de viața în Hristos. Și atunci ce ar putea să facă? Și asta vă sfătuiesc pentru ca cei care sunteți în biserică, dar aveți relații și cu cei care nu sunt în biserică și ați putea să răspundeți câte ceva. În primul rând, ar trebui să aibă la dispoziție Sfânta Scriptură și să citească. Prin aceasta, cu o anumită regularitate, prin aceasta adultul se autoformează în spiritul credinței. Deci din când în când se ia Sfânta Scriptură și se citească un text, două, trei, câte are bunăvoință și dispoziție și timp. Apoi al doilea lucru ar fi să practice rugăciunea. Dacă Hristos însuși îl vor descoperi că este în Scriptură și spune că s-a dus în munte să se roage, de ce omul n-ar putea să se roage? Să fie sfătuit să se roage acasă. Bine, nu mergeți la biserică. Dar fă acasă ce ar trebui să faci în biserică. Adică încearcă să te rogi personalizând relația ta cu Dumnezeu. Că mulți preferă asta. Și spun, eu nu am nevoie de preot, nu am nevoie de spovedanie, eu cred, dar am relația mea cu Dumnezeu. Ok, să vedem cât e de bună. Încearcă să o faci să ajungă foarte bună. Și dacă relația aceea este cu adevărat foarte bună, atunci nu o să mai aibă nicio problemă în a fi și la biserică. Și în sfârșit, prin renunțare la sine, al treilea element, renunțare la sine prin anumite practici, cum ar fi, de exemplu, practica postului. Dar nu numai aceasta. Poate să practice milostenia, poate să practice bunătatea, să dea sfaturi bune, să facă meditații, dacă e profesor liber la o biserică, orice lucru bun pe care poate să-l facă în folosul celorlalți. Și atunci, în felul acesta, omul poate să devină un bun semănător. Iar când spun aceasta, trebuie să înțelegem că învățătura și lectura, practica Sfintei Scripturi, trebuie să fie în duhul bisericii. A existat un moment în istorie care a rămas definitiv în istorie, când cineva a citit Scriptura și a spus, nu mai am nevoie de interpretarea nimănui, eu îmi devin propriul interpretar al Scripturii. Și așa a apărut Reforma în 1517. Când a spus, toți cei care au interpretat Scriptura înainte de mine au greșit, numai eu sunt măsura Scripturii. Deci și când citim, trebuie să avem grijă la lucrul acesta. Citim, înțelegem, aplicăm, iar acolo unde sunt lucrurile un pic mai complicate, nu e rău ca atunci să apelăm la Cel care este mai pregătit puțin decât noi. Lectura nu trebuie să se reducă doar la o satisfacție intelectuală, ci trebuie să fie prilej de împărtășire. Și atunci când ai înțeles un text biblic, îl împărtășești cu vecinul, cu vecina sau cu altcineva, cu prietenii, cu colegul de serviciu, cu colegul de birou și încet, încet se înțeleg lucrurile mai profund. Iar acolo unde acestea sunt mult prea complicate, evident, ținând legătura cu o persoană mai abilitată, un profesor de teologie, un profesor de religie sau preotul, atunci lucrurile pot să fie înțelese mai bine. Având toate acestea în minte, iubiți credincioși, să încercăm să ne regândim sau să ne reevaluăm viața noastră creștină. În primul rând, dacă și în ce măsură suntem pământul cel bun sau putem deveni pământul cel bun, și țăranul român știe că și din pământ arid poate să scoată pământ bun dacă îl fertilizează și dacă poartă grijă de el. Și în al doilea rând, dacă nu suntem doar un simplu pământ pasiv, ci suntem chemați să fim și semănători, indiferent de poziția socială pe care o avem. Avem datoria de a însămânța, de a trezi, de a transmite sămânța Evangheliei, în primul rând la toți, și de a vedea și a ne îngriji ca aceasta încet, încet să rodească. Să rodească încet, încet. Greșeala noastră cea mare este că spunem, credem că imediat ce am spus trebuie să și opereze. Dar dacă ați reținut textul Evangheliei, spune așa: iar cei care au primit sămânța au adus rod însutit într-o răbdare. Deci de aceea nu trebuie așteptate rezultate spectaculoase, ci rezultatele vin încet. Important e ca ceea ce facem să facem cu timp, fără timp și mai ales cu perseverență și încredere. Amin.